Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 1η Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιόμντι. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση φωτιά στο Πορτογερμενό. Αυτή την ώρα εκτείνεται σε 3 μέτωπα. Εντολή απομάκρυση έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Παρασκευή. Κρύο πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος προς τα Βίλια. Εικόνες μεγάλης καταστροφής με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 20 σπίτια καμένο ολοσχερός. Μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναζωπήρωση στο μέτωπο της Βιωτίας. Εκκαινώνεται η λιβαδόστρα σε απόσταση αναπνοή από τα σπίτια οι φλόγες. Μένεται η φωτιά στο πανόραμα Αγία πάνω από τα Σελιανίτικα. Εκδόθηκε εντολή εκένωσης για τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη. Απόκοσμες εικόνες επιχειρούν και πάλι δύο ελικόπτερα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε συναγερμό και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, στο νότιο Ρέθυμνο, στο συντονιστικό της πυροσβεστικής, μετέβη νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο σήμερα, ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια. Πολύ ψηλός και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την ένταση των ανέμων. Κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με πληρότητα σχεδόν 100%. Αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από τα λιμάνια. Στο Μαρόκο επέστρεψαν οι περισσότεροι από τους περίπου 50.000 μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πρωτοφανείς αποκαλύψεις για την προετοιμασία της μαζικής εισόδου, το χρονικό της κρίσης Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισπανία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οι εικόνες μεγάλης καταστροφής σε Βιωτία και Δυτική Αττική, καθώς η φωτιά που πέρασε μέσα στη νύχτα στο Πορτογερμενό έλαβε τρομακτικές διαστάσεις, προκαλώντας διαδοχικές εκκαινώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές, ενώ κάηκαν τουλάχιστον 20 με 25 σπίτια. Τιτάνιες προσπάθειες καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη υπό τους πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ οι τοπικές αρχές ζητούν άμεση ενίσχυση από εναέρια μέσα. Πριν από λίγο, εισάγει μήνυμα 112 στους κατοίκους να εκκαινώσουν τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο και να κατευθυνθούν προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει σχηματίσει 3 μέτωπα, αυτό στο Πορτογερμενό, το δεύτερο προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο στο Μύτικα. Πάμε στον Κώστα Στάμου αυτή τη στιγμή να μας δώσει τα νεότερα. Μας ακούς, Κώστα?
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς σε βρίσκουμε?
Στο Πορτογερμενό.
Στο Πορτογερμενό, ναι.
Και με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας, η εικόνα που καταγράφουμε είναι μια εικόνα καταστροφής, καθώς από χθες το απόγευμα οι κάτοικοι εδώ στο Πορτογερμενό, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αγία Παρασκευή και στο Προσύλλη, βιώνουν ένα πύρινο εφιάλτη, ο οποίος δεν έχει τέλος, γιατί λέμε επόμενη μέρα, αλλά συγχνάμε ότι η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, η επιχείρηση κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο υπάρχει μια πρώτη εικόνα από το καταστροφικό πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς μέσα από το Πορτογερμενό. Και αυτή λέει ότι, αλλά άκουσα πριν που αναφερθήκατε σε κάποια σπίτια, είναι μια πληροφορία που μετέδωσα εγώ από το πρωί.
Ναι.
Μόνο εγώ έχω από ένα διπλωτικό που έκανα, δηλαδή ναι, από το διπλωτικό που κάναμε με την κάμερα του
ΕΡΤ. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις που έχεις από το ρεπορτάζ, έτσι.
Είδαμε εμείς μόνο 25 σπίτια, που σημαίνει ότι από ο αριθμός μπορεί να τετραπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ευχόμαστε φυσικά να μην συμβεί αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι αισιόδοξη η κατάσταση στο Πορτογερμενό. Έχει περάσει φωτιά μέσα από το χωριό και έχει καταστρέψει τα πάντα. Πάρα πολλές κατοικίες, δεκάδες κατοικίες.
Καταλαβαίνουμε τι πόσος αριθμός ζημιές στο σπιτιών, με συγχωρείς Κώστα, έχει υποστεί άλλες ζημιές. Δεν έχουν δηλαδή καεί ολοσχερός, όπως στην περίπτωση των 20 με 25 σπιτιών που είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά. Ναι,
εμείς αναφερόμαστε στα σπίτια στις κατοικίες που έχουν γίνει στάχτη.
Ναι, 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 ναι.
Ναι. Πέρα από αυτό υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν καμένες αυλές σπιτιών, εγκαταστάσεις, αποθήκες, μηχανήματα και φυσικά η μεγάλη οικολογική καταστροφή. Έτσι. Λέμε και είναι σίγουρα το πιο παρήγορο ότι δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινη ζωή και ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και η καταστροφή στα σπίτια αλλά και η οικολογική καταστροφή, καθώς πλέον μετράμε δεκάδες χιλιάδες πέματα παρθένους δάσους μέσα στο βουνό, ελαιώνες, πεύκα. Πολύ πυκνή βλάση, ένα μέρος παραδεισένιο το οποίο μετατράπηκε σε μια κόλαση για τους κατοίκους. Και φυσικά λένε για την απώλεια ανθρώπινη ζωή, γι' αυτό φυσικά υπήρχε και το μήνυμα από το 112 από χθες, προκειμένου να κοινωθούν αυτές οι περιοχές. Δεν γινόταν αλλιώς. Mm-hmm. Μιλάμε για παραλιακά, για να σας περιγράψω λίγο την περιοχή. Όταν κίνησε η φωτιά από χθες το πρωί από τη Βιωτία, μιλούσαμε για περιοχές που βρίσκονταν μέσα στη Βιωτία, στην ενδοχώρα, δεν υπήρχαν δηλαδή παραλιακά κάποια χωριά. Ναι. Όσο όταν φτάνουμε σε φωτιά, φτάνει σε τέτοιες περιοχές, καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, γιατί μιλάμε για παραθεριστικά μέρη, παραλιακά, mm-hmm. όπου υπάρχει ένας επαρχιακός δρόμος που οδηγεί σε αυτά και κανένας άλλος δρόμος. Στην ουσία, μιλάμε για διέξοδα που καταλήγουν στη θάλασσα.
Ακριβώς.
Το σημαίνει ότι θα έπρεπε να εγκαινωθούν εγκαιρά, ώστε να γίνει έγκαιρη η εγκαίνωση των οικισμών αυτών από τους κατοίκους και όταν δεν κατέχει αυτό δυνατό. Γι' αυτό είδαμε και τις εικόνες χθες το μεσημέρι στον Άγιο Βασίλειο με τα πιλωτά μέσα, αλλά και το βράδυ στο Πόρτο Γερμανό. Να σας πω ότι μέχρι τις 3 το βράδυ γινόταν εκκίνηση διαθαλάσσης με πιλωτά mm-hmm. μέσα. Με σκάφος του λιμενικού, σκάφος του πυροβολικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να φύγουν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο ζούσε μια κόλαση, μια φρίκη. Όταν η φωτιά έβλεπε, οι φλόγες είχαν φύγει μέσα στο σπίτι και είχαν ακουμπήσει στην ουσία την παραλία του Πόρτο Γερμανό. Και φυσικά να πούμε ότι είχαμε και ένα όχημα της πυροβολικής, το οποίο κάηκε ολοσχερός, καθώς εγκλωβίστηκε στον επαρχιακό δρόμο που καταλήγει στον Πόρτο Γερμανό κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Ευτυχώς οι πυροσβέστες στο πλήρωμά του κατάφεραν και προέλαβαν να το εγκαινώσουν εγκαίρο, να το εγκαταλείψουν εγκαίρο, συγγνώμη, γιατί αλλιώς θα είχαμε και τα χειρότερα. Ευτυχώς όπως πήγαμε όλα καλά εκεί, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα ενέργεια μέσα, τα οποία επειδή οι συνθήκες πλέον είναι αδύνατο να πετάξει ένα.
Γιατί μποφόρ μιλάμε και αν έχει εικόνα, Κώστα?
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί ναι. Το τύπο φόρ.
Λόγω 8 με 9 μποφόρ, μας έλεγε χτες η μετεωρολόγος.
Είναι μια μετεωρολογική πρόβλεψη για την περιοχή και είναι το απόλυτα ορθή, εννοείται και επιστημονική. Mm-hmm. Αλλά εδώ μιλάμε για συνθήκες που δημιουργούνται από σημείο σε σημείο. Υπάρχει δηλαδή χαράδρα που καταλήγει στο πρώτο γεγονό.
Και λόγω γεωμορφολογίας, ναι.
Και το μικροκλίμα, όπως το λέμε, που έχουμε μάθει να το λέμε, που δημιουργείται μέσα στην πυρκαγιά. Εκεί δηλαδή οι ρηπές κατά τόπους και αναδιαστήματα είναι τρομακτικής ισχύως. Δηλαδή, για να σας περιγράψουμε την εικόνα, βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο με τηλεπτικό συνεργείο και νιώθαμε ότι θα σηκωθεί το αυτοκίνητο, θα το κουνήσει το αυτοκίνητο, θα το σηκώσει δύο ρόδες. Mm-hmm. Όλο αυτό καταλαβαίνετε πως δεν είναι εύκολο όταν υπάρχουν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν, πολύ μεγάλο θάρρος όταν μπορούν να επιχειρούν, όταν κοπάζουν για ελάχιστα λεπτά οι άνεμοι. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουν συγκέντρωση νερού από τη θάλασσα και να μπορέσουν να κάνουν τις ρήψεις στα σημεία στα οποία υπάρχουν ενεργά.
Σε κάθε περίπτωση, Κώστα μου, είναι υπεράνθρωπο. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις όταν επιχειρούν χωρίς τα ενέργεια μέσα. Είδαμε πλάνα και από πυροσβέστες οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και έλεγαν: παιδιά, σηκώνουν κάποια στιγμή τα χέρια ψηλά, λένε: δεν παλεύετε, δεν παλεύετε. Άλλο αν κάνουν ό,τι μπορούν. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, αν απειλείται από φλόγες?
Είναι περιοχές που εκκαινώνονται γιατί η φωτιά.
Έχει δοθεί εντολή μαζί με την Αγία Παρασκευή, ναι, το Κρύο Πηγάδι, ναι, να εκκαινωθούν.
Ναι, είναι περιοχές, είναι οικισμοί περιμετρικά από το Πόρτο Γερμανό, οι οποίοι απομακρύνονται οι κάτοικοι, mm-hmm. γιατί η φορά του ανέμου σπρώχνουν τη φωτιά προς τα εκεί. Αυτό όμως καταλαβαίνετε πως δεν είναι, δηλαδή αλλάζει ανά μία ώρα. Υπάρχει στιγμή όπου ο άνεμος πρόχνει τη φωτιά προς το βουνό, προς τα καμένα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Και είναι στιγμές που αλλάζει η φορά τον έμο, αλλάζει η κατεύθυνση και τη στέλνει πάλι στο παρθένο δάσος και στους οικισμούς. Οπότε προληπτικά όλοι αυτοί οι οικισμοί εκκαινώνονται, απομακρύνονται οι κάτοικοι, μέχρι φυσικά να μπορέσει κάπως η πυροσβεστική να χτίσει ένα φραγμό στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί επειδή μιλάμε μόνο για επίγειες δυνάμεις, μόνο αυτό υπάρχει τώρα. Ο φραγμός. Mm-hmm. Από τότε που η φωτιά καίει στο δάσος, δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν βασικοί δρόμοι, είναι δύσκολα όλα αυτά. περιμένουν. Υπάρχει αυτό που θα το μεταφέρουμε επιφύλαξη, είναι αυτό που άκουσα από τους πυροσβέστες, μία αισιοδοξία ότι οι άνεμοι μετά τις 4 κάπως θα κοπάσουν. Όχι ότι θα πέσουν πολύ, δεν θα δουλειά.
Είναι αυτό που μας δίνουν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες μέρες. Περιμένω από το απόγευμα κάποια εξασθένηση, ένα με δύο μποφόρ.
Ότι τουλάχιστον θα μπορούν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Δεν λέμε ότι θα υπάρχει άπνοια προς Θεού. Αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν να κάνουν περισσότερες δείξεις. Αυτό το είδαμε, επειδή είμαι από το πρωί εδώ, από τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή, το είδαμε το πρώτο φως ημέρας. Γύρω στις 6 κατοκαταγράψαμε την ενδιαφέρουσα με το Earth News. Είδαμε πολλά αεροπλάνα της πυροβεστικής και ελικόπτερα να κάνουν απογείωση και να κάνουν ρήψεις όσο προλάβαιναν. Γιατί εκείνη την ώρα υπήρχε ένα διάστημα, μία ώρα που είχε πέσει πολύ ο άνεμος. Οπότε όσο πρόλαβαν, έκαναν ρήψεις και θα πω ότι βοήθησε πολύ αυτό. Η εικόνα που αντίκρισα με τον επανατέρμα όταν φτάσαμε στην περιοχή στις 4.30 το πρωί με την εικόνα που είχε 6 ήταν πολύ πιο βελτιωμένη. Γιατί νομίζω ότι αν συνέχιζε η εικόνα που είχαμε που κατέγραψαμε στην άνεμη και το βράδυ, θα μιλάγαμε για άνευ προηγουμένη καταστροφή.
Από τις περιοχές εκεί τα Βίλια είναι περίπου 15 χιλιόμετρα. Βέβαια, ακούσαμε και ανησυχίες των κατοίκων στα Βίλια. Ανησυχούν οι άνθρωποι, μήπως ξαπλωθεί η φωτιά. Τώρα,
η φωτιά πηγαίνει προς τα εκεί πάντως.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο για το οποίο επιχειρούν όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να εμποδίσουν το κακό ενδεχόμενο να προχωρήσει προς τα εκεί? Πού κόβουν τώρα?
Υπάρχει οικισμός Αγίας Παρασκευής. Ναι. Από τη μία πλευρά του οικισμού πατάει προς τα Βίλια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από την άλλη προς το Πόρτο Γιονενό. Ανάμεσα από εκεί υπάρχει, θα λέγαμε, μία μεγάλη χαράδρα.
Ναι.
Με πέτρα και αρκετά μεγάλη. Ένα απόκρινο σημείο. Εκεί δεν υπάρχει βλάση και υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ευελπιστούν εκεί, έχουν στήσει ένα πρώτο φραγμό, ότι θα ανακοπεί η πορεία της από αυτό. Δεν θα έχει κάτι να κάψει, γιατί θα φτάσει στο παράδειγμα τη χαράδρα αυτή που δεν έχει μόνο πέτρες. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον καιρό. Αν η άνεμη εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονη και σπρώχνουν τη φωτιά και καταλαβαίνετε πως η φωτιά μεταδίδεται και με απόσταση.
Και
ένα κουκουνάρι, ένα πούσο μπορεί να τη μεταδώσει, να την εξαπλώσει. Οπότε όλο αυτό φυσικά είναι η εκτίμηση που έχουν, ευελπιστούν και το καλό σενάριο. Γιατί τα Βίλια δεν είναι μακριά και η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τα εκεί.
Και μεγάλη προσοχή και σε εσάς βέβαια, έτσι, γιατί είσαστε πραγματικά μέσα στο δαχτυλίδι της φωτιάς με τους ανέμους ανά πάσα στιγμή να αλλάζουν κατεύθυνση. Αυτό είναι εφιαλτικό και για μας που το παρακολουθούμε και για τους ανθρώπους που είναι εκεί και για εμάς προς εσάς τους συναδέλφους, σε κάθε περίπτωση, Κώστα.
Εμείς είμαστε εδώ σε έναν, αν μου επιτρέψεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που μου γίνει κάτι του.
Ναι, πες μας.
Την πάσα να το πω, ότι είμαστε εδώ επικουρικά και αν είναι κατοικουρικά ενημερώνουμε. Νομίζω ότι προέχει η ασφάλεια των κατοίκων, κυρίως των ευπαθών ομάδων. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Αν έχουμε χρόνο, να σου μεταφέρω μια ιστορία. Πετύχαμε το πρωί τη μοναδική κάτοικο η οποία δεν εγκατέλειψε το Πόρτο Γερμανό. Ήμασταν σε μια πόλη φάντασμα, δεν υπήρχε κανείς το πρωί.
Και ποια είναι αυτή η κυρία?
Ήταν μια ηλικιωμένη η οποία έμενε στο πρώτο σπίτι από την παραλία.
Ολομόναχη.
Τη ρώτησα με τον άντρα της. Τη ρώτησα γιατί δεν έχει φύγει, γιατί δεν έφυγε με τις βάρκες. Υπήρξε επιχείρηση εδώ. Μου είπε ότι ο άντρας μου έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν μπορεί να μεταφερθεί ούτε με ένα παιδικό καροτσάκι να μπει στη βάρκα και να φύγει. Μεταφέρεται μόνο με ασθενοφόρο που φέρει ειδικό κρεβάτι. Αλλιώς κινδυνεύει η ζωή του. Και οι άνθρωποι αυτοί έπαιξαν τη ζωή του κορώνα γράμματα και είπαν ότι δεν μπορούμε. Πήραν το ρίσκο. Οπότε προέχει, νομίζω, για να επανέλθουμε σε αυτό που είπες.
Ναι, βεβαίως.
Των κατοίκων, των πυροσβεστών κυρίως.
Όλων σας, Κώστα μου.
Να διευκολύνουμε και το έργο τους. Και να μην τους εμποδίζουμε.
Σε ευχαριστούμε.
Που πρέπει επικουρικά.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, και εμείς στο σημείο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε το χρονικό που ετοίμασε η Ιωάννα Μπουτσή, να δούμε τι έγινε από χτες το βράδυ.
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό σε μια τιτάνια προσπάθεια να ανακόψουν την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς.
Κάμε το περισσότερο το Πόρτο Γερμενό, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, το μέτωπο κινήθηκε γρήγορα προς τον Κυθερώνα, πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και κατευθύνθηκε προς την Ψάθα. Στην πορεία της η φωτιά απείλησε και έφτασε στους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Προσήλη και Πόρτο Γερμενό, όπου εκδόθηκαν μηνύματα του 112 για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Από τις 3 τα ξημερώματα, οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να πλησιάζουν τις αυλές των σπιτιών, παίρνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Δεν υπάρχει τρόπος διεξόδου. Έχει κλείσει ο βασικός δρόμος.
Μπουλντόζες επιχειρούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
Και έχω έρθει μια μπουλντόζα να κάνω δρόμους για να μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
Ανοίξαμε νέες αντιπυρικές ζώνες σε σημεία πέριξ του οικισμού. Ούτως ώστε αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, οι τρεις που έχουμε διανοίξει, να λειτουργήσουν ως τείχος προστασίας.
Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα.
Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν οι εικόνες της ανίποτης καταστροφής.
Εδώ όμως πέρασε η φωτιά και έχει αφήσει πίσω της καταστραμμένες λαμαρίνες, στάχτες, δεν έχει μείνει τίποτα.
Καμένες κατοικίες, οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες και εκτάσεις γης συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι έχει γίνει με τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος.
Είναι μια δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, καθώς βρισκόμαστε στην κατηγορία 5 στον κίνδυνο πυρκαγιάς, δήλωσε στο Ethnos Radio ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, επισημένοντας ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στη Βιωτία και την Αιγιάλια.
Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλους και έντονους ρηπαίους ανέμους στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Καθώς επίσης και στη Δόβρενα, όπου έχουμε την άλλη φωτιά, η οποία είναι πιο βόρεια-βορειοανατολικά, είναι οι δύο δύσκολες πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν αυτή την ώρα. Μαζί με την πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή στο πανόραμα Αιγιαλίας, είναι πάνω από τα Σελιανίτικα, στην Εθνική Οδό, ακριβώς από πάνω, όπου το πιο δύσκολο μέτωπο φυσικά το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουμε απασχολήσει πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό και ένα αέρια μέσα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω αναταράξεων δεν είναι δυνατόν να πετάξουν. Έχουμε 325 πυροσβεστικούς υπαλλήλους διαθέσει για αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά, με 18 ομάδες σε κομμάτων, σε 92 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Και όπως σας είπα, έχουν πάρει εντολή απογείωσης 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω των αναταράξεων και του καιρού, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό με πολύ έντονους ρηπαίους ανέμους, δεν είναι εύκολο να πετάξουν. Προσπαθούμε, όπως είπατε, κάθε 10 λεπτά, κάθε ένα τέταρτο να βρούμε αυτό το χρονικό παράθυρο, την ευκαιρία που θα μας δοθεί από τον καιρό, προκειμένου να υπογειωθούν τα 29 εναέρια μέσα, όπως σας είπα, και να κάνουν την πολύτιμη αεροπυρόσβεση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ανάγκη. Επιχειρούν ωστόσο πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, αυτό είναι αντικειμενικό. Και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, τα επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία έχουμε από αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά είναι ότι έχουμε 3 μεγάλα μέτωπα, ξεκινώντας από το Πόρτο Γερμενό, όπου έχουν πολύ μεγάλες ισχυρές δυνάμεις εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και υλικές ζημιές στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Στην Αγία Παρασκευή, ένα άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο θα μας απασχολεί, το οποίο βρίσκεται ανατολικά από το Πόρτο Γερμενό. Και το άλλο, το νότιο μέτωπο, είναι προς την περιοχή του Μύτικα. Και στις 3 αυτές περιοχές που σας ανέφερα, Πόρτο Γερμενό, ανατολικά Αγία Παρασκευή και Μύτικα, έχουν διασπαρεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα των δασοκομάντων, οι οποίες δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανασχέσουν αυτό το πολύ δύσκολο, τα 3 δύσκολα μέτωπα.
Τα ξημερώματα στήθηκε επιχείρηση με σκάφη του λιμενικού σώματος για τον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio για την επιχείρηση αυτή ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
Τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού. Συνολικά περισυλλέγησαν 12 άτομα. Αυτή η επιχείρηση είναι σε συνέχεια της χθεσινής από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου περισυλλέγησαν συνολικά 254 άτομα με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χθες έπνεαν άνεμοι βόρειες διευθύνσεως 8 μποφόρ με ρηπές 9. Παρέμειναν όλα τα επιχειρησιακά μέσα σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό και λοιπόν έγινε και η νέα επιχείρηση από την περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς με κατάλληλο συντονισμό και συνδρομή την πολύτιμη και ιδιωτών, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.
Τώρα, στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μετέβη το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, στο Πορτογερμανό και της Ξηρονομής. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Είναι συνεχής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού όσον αφορά στην εξέλιξη των πύρινων με τόπο ανά την επικράτεια. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο κτίριο Φάρος, στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Μήνυμα επίσης στήριξης και εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, που πρέπει να επισημάνουμε ότι δίνουν δύσκολη μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες, πολλές φορές χωρίς και τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Ακριβώς σε αυτή τη μάχη που δίνουν οι άντρες, οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος και όλα τα στελέχη του πολιτικού μηχανισμού, είναι εστιασμένη και η δήλωση πριν από λίγα λεπτά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνει ο κύριος Στασούλας, η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι σκέψεις μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται.
Στο πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επεσήμανε ότι η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, επεσήμανε, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται. Έχουμε όμως και τις πρώτες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Το ΚΚΕ αναφέρει ότι πολύ αργά θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό. Τονίζει ακόμα ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποίησεις που είχε απευθύνει στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμανό, δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο πρόληψης. Τώρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι υπάρχει ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και για την πρόληψη, σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές δεν έχουν να κάνουν με μικροκρατική αντιπαράθεση και ότι δεν μπορεί κάθε φορά να στηριζόμαστε μόνο στην γενναιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο της κατάσβεσης και δεν μπορεί όλα να επαφίονται στην ατομική ευθύνη. Τώρα, δύο πύρινα μέτωπα, το ένα στην περιοχή του Νέου Ερηναιού και το δεύτερο στην περιοχή της Αραβωνίτσας, βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιγαλίας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Με μήνυμα από το 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιους Θεοδόρους και Λιδωρή και Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νερατζιές. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει ρήψη από τα εναέρια μέσα. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Η φωτιά είναι πολύ κοντά και στην Πάτρα.
Ακριβώς, και αν περάσει η πυρκαγιά αυτή τον ποταμό Φίνικα, θα είναι πολύ πολύ δύσκολα.
Όταν λες τον ποταμό Φίνικα, σε ποιο σημείο λοιπόν επικεντρώνουν τώρα οι δυνάμεις? Ναι.
Είναι σε αυτή την περιοχή που μένονται τα μέτωπα. Ναι. Είναι πολύ κοντά ο ποταμός, αλλά αν περάσει αυτό το φράγμα, θα είναι πολύ δύσκολα και για την πόλη της Πάτρας, καθώς μετά είναι το Ροζίρια και η Πάτρα. Για να σας δείξω, για να σας πω μάλλον πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι αποκλειστική εδώ η ατμόσφαιρα, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα έχει μεταφερθεί και στην πόλη της Πάτρας. Η γεύση αερίου αντιρρίου δεν είναι ορατή, όπως μου λένε
από
άτομα
τους
που
βρίσκονται
εκεί. Από τους καπνούς, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ άσχημο μέτωπο, για ένα πολύ, έτσι, μια πολύ άσχημη κατάσταση, η οποία το πρωί φαινόταν, ευρυντή κυρίες και κύριοι, ότι θα εξελισσόταν ομαλά και βλέπαμε και τα εναέρια μέσα τα οποία εκεί επιχειρούσαν.
Τώρα επιχειρούν.
Επιχειρούν, συνεχίζουν και επιχειρούν και σε αυτά τα δύο σημεία που είπες, Όμως είναι τέτοια η φορά τους και τέτοια η δύναμή τους και μάλιστα στο σημείο που καίγεται δάσος και είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια, αλλά και η δύναμη των ανέμων πιο ισχυρή, οι έμπειροι πιλότοι των ελικοπτέρων και των Καναντέρ επιχειρούν στο σημείο. Είδαμε και ένα Καναντέρ πριν από λίγο. Αλλά όμως αυτό που θα παίξει τη μεγαλύτερη νομίζω σημασία θα είναι η δύναμη και η φορά των ανέμων, εάν συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Να σου πω ότι εκτός από τις περιοχές που είπαμε και έχουν εκενωθεί, βρίσκονται και βρίσκεται κοντά μοναστήρι του Αγιάννη στο Βερίνο.
Είναι εκεί και έχουν εκενωθεί, έχουν πάρει μήνυμα για εκένωση, όχι.
Όχι. Απλά είναι, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τέτοιους ισχυρούς ανέμους τι μπορεί να γίνει. Είναι και άλλο ένα μοναστήρι, αυτό της Αγίας Ελεούσας, και αυτό μακριά, όμως τίποτα δεν αποκλείεται με τον ισχυρό άνεμο που επικρατεί στην περιοχή, γιατί είναι μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε χθες το απόγευμα από το σημείο Νερατζιές. Τώρα στις Νερατζιές και στο Άλσος ζητά η πολιτική προστασία να κατευθυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από ώρα σε ώρα...
Στο Λιδωρίκι...
Στο Λιδωρίκι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Έχει εκενωθεί το Λιδωρίκι, τα Συνανιανά, ο Ιάγιοι Θεόδωροι και η Αραβωνίσσα. Κινδύνευσε, να σου πω, εργαστήριο κρεάτων και διατάχθηκε από τους εργαζόμενους να το εκενώσουν, πράγμα που έγινε. Έχει καεί μια εξοχή κατοικία στην περιοχή του Άνω Ειρηναιού. Αυτά είναι τα νεότερα από εδώ.
Απλά για να βοηθήσουμε λίγο και την γεωγραφία, γιατί λέγαμε πριν ότι είναι κοντά στην Πάτρα, από όλα τα σημεία που μας έφερες, αναφέρες πριν, τα Σελιανίτικα και την περιοχή, μέχρι και το πάνω κομμάτι της πόλης των Πατρών, είναι όλο πευκόφυτο, έχει δέντρα, είναι πάνω από την πόλη της Πάτρας, το οποίο βέβαια αυτό είναι ένα ενδυνάμει τεράστιο δαδί. Σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτό, όπως σου είπα, και η πολιτική προστασία και η περιφέρεια, αλλά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, έχουν στρέψει το βλέμμα τους.
Να ευχηθούμε να μην δούμε τις εικόνες που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
Πέρυσι, τέτοια εποχή, περίπου ένα χρόνο πριν.
Ήταν πολύ κοντά στην Πάτρα. Και νομίζω ότι είχε μπει και σε μεγάλα.
Στον αστικό ιστό.
Στον αστικό ιστό. Λοιπόν, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Yes. Τώρα, βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ριαθυμνό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο φυσυχασμού. Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 και 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Η καταστροφή που αποκαλύπτεται είναι εκτεταμένη. Μεγάλες εκτάσεις, ελαιόδονδρα, επιχειρήσεις, περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Στο φοινικό δάσος της Πρέβλης, ένα από τα πλέον εμβληματικά και σπάνια οικοσυστήματα της Μεσογείου, οι πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του, κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φαίνεται να έχει διασωθεί. Η Ευτυχία Πανταράκη τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία.
Καλό μεσημέρι από την Πρέβελη, όπου έχει πάρα πολύ αέρα πάλι σήμερα. Αυτή την ώρα επιχειρεί, μάλλον από το πρωί επιχειρεί. Είναι η πρώτη μέρα που έρθει εδώ ένα αέριο μέσο. Έχει έρθει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και ρίχνει συνεχώς νερό στα καμένα, έτσι ώστε να αποφευθεί ο φόβος αναζωπηρώσεων, καθώς και πνεοδυνατή άνεμη και ενδεχομένως από το βράδυ να έχουμε ακόμη περαιτέρω ενίσχυση. 200 πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, δασοκομμάτους, πυροσβέστες, αρχήματα, δήμοι, περιφέρεια, υδροφόρες, εθελοντές, Ερυθρός Σταυρός. Είναι όλοι στα σημεία, δεν έχει φύγει κανείς. Η ασφάλεια προέχει, έστω και ένα καρβουνάκι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και γι' αυτό παραμένουν εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εκτάσεις που έχουν καεί, τις είδαμε φτάνοντας εδώ. Και οι περιμετρικά από την Πρέβελη έχουμε πάρα πολλές ζημιές, γι' αυτό και έγινε και η εκένωση διαθαλάσσης, καθώς δεν υπήρχε άλλη διαφυγή για τους ανθρώπους που είχαν και τόσο σημείο που βρισκόμαστε πάνω ακριβώς από το φοινικό δάσος. Οι στάθμοι τριγύρω έχουν καεί, η φωτιά πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ευτυχώς δεν έχει κάνει πολύ ζημιά. Οι τουρίστες που αρχίζουν, γιατί άνοιξε ο δρόμος και οι επισκέπτες και φτάνουν εδώ, σταματάνε στο σημείο που βρισκόμαστε και βλέπουν τους καμένους πίνικες και πραγματικά είναι μια εικόνα σοκαριστική και για αυτούς. Αυτοί που βλέπουν, τους εξηγούμε ότι είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Το ελικόπτερο ακριβώς από πάνω έρχεται, ρίχνει συνεχώς νερό. Όλοι είναι σε επιφυλακή, κανείς δεν επιφυλάζει μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καρβουνάκι και να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Πάντως ο αέρας είναι έντονος, περνάει μέσα και από τον αέρα, τον ακούμε και εμείς δηλαδή, ότι πραγματικά δεν λένε έχει, από πάση.
Έχει 7,5 υποφόρη και από το πρωί, τώρα μπορεί να έχει δυναμός και μισό υποφόρη και να είναι και 8 υποφόρη αυτή την ώρα που μιλάμε.
Μάλιστα, πάντως έχει διασωθεί από ό,τι μας λες ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό στην Γκρέβελη. Για όσους έχουμε πάει εκεί είναι εξαιρετικό το τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να σας πούμε ότι περιμένουμε, είμαστε αναμονή των δηλώσεων σε λίγο του κυρίου Τουρνά, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης για τις εξελίξεις των πυρκαγιών. Να πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως από υπόχρεο. Την 5η μεσημέρι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εμπειρογνώμονα από την Εισαγγελία Χανίων έκαναν έρευνες στις κολόνες του ΔΔΕ. Διαπίστωσαν ότι σε μία από αυτές δύο καλωδιανώθηκαν μεταξύ τους από την ταλάντωση λόγω των ισχυρών ανέμων, προκάλεσαν σπινθήρα και έπιασε φωτιά. Η απολογία του στον ανακριτή έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Να σας πούμε ότι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια, σε πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και αύριο θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 7 έως 8 ο Μποφόρ. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, που θα μας δώσει αναλυτικά από ό,τι μας έχει πει νωρίτερα. Περιμένουμε από την Κυριακή, περιμένουμε από την Κυριακή το μεσημέρι προς το απόγευμα 6 με 7 η ώρα να έχουμε λιγότερους ανέμους κατά 1 με 2 μποφόρ. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε μαζί της. Να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι λοιπόν η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της χώρας. Περισσότερα από 100 δρομολόγια να χωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στις εξόδους των δύο εθνικών οδών και στα διόδια Μαλγάρων. Πάμε στην Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται τόσο στα λιμάνια, που η πληρότητα αγγίζει και το 100%, όσο και στο δικό δίκτυο. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, από νωρίς το πρωί, χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν με προορισμό τα νησιά. Σε ορισμένα δρομολόγια, μάλιστα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Για παράδειγμα, το δρομολόγιο με προορισμό Πάρον Άξο Δονούσε για Αλκία στη Πάλια θα αναχωρούσε στις 7 παρατέταρτο και η ώρα η οποία αναχώρησε ξεπέρασε τη μία. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου χθες είχε επιβληθεί, να θυμίσουμε, απαγορευτικό απόπλου, τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το πλοίο για Σποράδες, μάλιστα, αναχώρησε αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα. Αυξημένη ήταν και η κίνηση και στο δικό δίκτυο, σε διόδια, σε δρόμους περιμετρικά του λιμανιού. Γι' αυτό το λόγο οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια και να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εξέλιξη των δρομολογίων, ιδιαίτερα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρά μποφόρ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τώρα, με κάθε μέσο οι Θεσσαλονικοί αναχωρούν από το πρωί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κόκκινο χτυπάει κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, με τους περισσότερους να κατευθύνονται προς Πιερία, Μετέωρα, Πύλιο και νησιά του Ιωνίου. Για να δούμε τώρα τι εικόνα έχουμε εκεί. Θα πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο,
καλό μας μεσημέρι.
Όχι, να συνδεθούμε με την τηλεόραση να ακούσουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, κάνει δηλώσεις.
Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από εχθές. Οι πολύ ισχυροί έως και θεολώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
Είδαμε. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής του κύριου Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στο πεδίο που δίνουν τιτάνιο αγώνα για την κατάσταση των πυρκαγιών. Έκανε έκκληση οι πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μια φωτιά που μπορεί να επιφέρει στη συνέχεια πολύ μεγάλη καταστροφή και λόγω των ενισχυμένων ανέμων. Και φυσικά όλοι να ακολουθούμε πιστά τα μηνύματα 112 για την εκένωση που μπορεί να χρειαστεί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στον Δήμο Φακαλή.
Μας ακούτε? Καλό μεσημέρι.
Να δούμε λοιπόν το εξωδικό από την περιοχή εκεί της, που έχουμε από τα δύο των Μαλγάρων. Για πες μας.
Όπου επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο από νωρίς το πρωί, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές και στα δύο ρεύματα. Έδωσαν περισσότερα ρεύματα εξόδου, ωστόσο αυτό δημιούργησε μποτιλιάρισμα και σε όσους μπαίνουν προς Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η τροχιά έχει ζητήσει 5 φορές από το πρωί να ανοίξουν οι μπάρες για να γίνει αποσυμφόρηση κυκλοφορίας, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κίνηση και όσο περνάνε οι ώρες αυτή μεγαλώνει. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι και στο τελωνείο των Ευζώνων επικρατεί από νωρίς το πρωί το διαχώρητο με μεγάλες ουρές, με βαρκάνιους τουρίστες οι οποίοι προσπαθούν από νωρίς το πρωί να μπουν στη χώρα μας για να ξεκινήσουν και αυτές τις θερινές τους διακοπές. Ενώ και στο λιμάνι σήμερα το πρωί αναχώρησε το πλοίο για σποράδες με 100% πληρότητα, βέβαια με 2,5 ώρες καθυστέρηση γιατί είχαμε δεσμευμένες καιρικές συνθήκες. Πνέουν και σήμερα 6 μποφόρ βορειοδυτικά του Αιγαίου.
Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Τώρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βιωτίας. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι. Και έχουμε, από ό,τι με ενημερώνουν, και 2 φωτιές στη Φωκίδα και στα Φαρσαλά.
Ναι, σκάλωμα Φωκίδας η πρώτη φωτιά. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Mm-hmm. Παίρνουν μέρος για την κατάσβεσή της 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα. Υπάρχει κινητοποίηση και από αέρος με 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Τώρα, εκδόθηκε, βγήκε και 112 στις 2:28 μετά το μεσημέρι για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Πλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκη και Εφτάλιο. Mm-hmm. Η περιοχή, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα. Τώρα έχουμε και φωτιά, όπως προείπες, mm-hmm. σε αγροτοδεσική έκταση. Αυτή δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρή. Κυρά Φαρσάλων, η περιοχή Θεσσαλίας, περιοχή. Ενημερώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση, 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρο, 9 οχήματα και έχουν κινητοποιηθεί και αεροσκάφη, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Να πάμε και στο περιστατικό που προανέφερες, mm-hmm. με το δυστύχημα, με τον ένα νεκρό και τον ένα σαφώς σοβαρά τραυματισμένο. 7:20 το πρωί έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Φορτηγό με οδηγό, ένα άτομο με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Σύγκρουση με φορτηγάκι όπου επέβαιναν 2 άτομα με καταγωγή από την Αλβανία. Ο οδηγός του μικρού φορτηγού βρήκε τραγικό θάνατο. Σοβαρά τραυματίας είναι ο συνοδηγός, ο Έλληνας ο συνοδηγός. Ο οδηγός mm-hmm. του πρώτου φορτηγού δεν τραυματίστηκε. Τώρα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διακόπηκε. Γινόταν μέχρι πριν από λίγο εκτροπή στο 115 χιλιόμετρο χιλιόμετρο στο Κάστρο προς Θεσσαλονίκη, στο 125 χιλιόμετρο στο Μαρτίνο προς Αθήνα. Μαθαίνουμε ότι μόλις πριν από μισή μία ώρα άνοιξε το ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη.
Εξακολουθεί που να είχε κλείσει λόγω του τροχιού δυστυχήματος.
Ναι, εξακολουθούν να γίνονται εκτροπές στην κατεύθυνση προς την Αθήνα. Δεν γίνονται πλέον, γίνονται κανονικά στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο οχήματα, το φορτηγό και το φορτηγάκι.
Ζωή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Η Γογό Κατσέλη έχει λεπτομέρειες. Γογό, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Από σήμερα, λοιπόν, μπαίνει στην εξίσωση και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων που θα μπορούσε να επιβαρύνει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2,06 ευρώ το λίτρο. Η νέα χαμηλότερη τιμή, όμως, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια και αυτό γιατί κάθε πρατήριο έχει διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές του. Όσα έχουν ήδη προμηθευτεί καύσιμα με τις νέες τιμές θα μπορέσουν να περάσουν γρηγορότερα τη μείωση στην Αντλία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην επαρχία αλλά και στα νησιά η μείωση θα φανεί αργότερα στους οδηγούς, καθώς τα πρατήρια θα χρειαστεί να εξαντλήσουν πρώτα τα παλαιότερα αποθέματα και στη συνέχεια να περάσει η νέα μείωση, η διεπιδότηση των 10 λεπτών. Να θυμίσουμε ότι παράλληλα τρέχει και η έκπτωση των διηλιστηρίων τα 5 λεπτά, με συγχωρείτε, το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Άρα, ειδικά στο ντίζελ, έχουμε πλέον δύο παρεμβάσεις που λειτουργούν σωρευτικά. Το ζητούμενο τώρα, Ευρυδίκη, είναι πόσο γρήγορα και κυρίως σε ποιο βαθμό αυτή η διπλή παρέμβαση θα φτάσει τελικά στην Αντλία, καθώς η διεθνή τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά 23% τον τελευταίο μήνα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη υψηλή ζήτηση που υπάρχει για πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, τα διηλιστήρια, Ευρυδίκη, έχουν προαναγγείλει νέες αυξήσεις στον ντίζελ από την Τρίτη και μικρή αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη.
Να πάμε και για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος για τον Αύγουστο, που παραμένει μετάβλητο από τη
Ναι, ναι, ναι. Ανακοινώθηκαν λοιπόν πριν από λίγο τα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο. Ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας, η ΔΕΗ, διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου στα 13,8 λεπτά η κιλοβατόρα, απορροφώντας, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της, πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στη χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει σταθερή, Ευρυδίκη, στα 12,3 λεπτά η κιλοβατόρα.
Λοιπόν, Γογό Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, γιατί σε κόκκινο συναγερμό είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια, σε πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και αύριο θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Κυρία Τυράσκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πώς σήμερα είναι η πιο επικίνδυνη μέρα, όντως.
Η πιο επικίνδυνη μέρα για αυτές τις περιοχές, ναι. Ακριβώς, Αττική και Νότια Εύβοια.
Αττική και Νότια Εύβοια σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Όντως έχουμε με ανέμους που φτάνουν τα 8 μποφόρ μέχρι πριν από λίγο στα ανατολικά της Αττικής και στην Νότια Εύβοια φτάναμε και τα 9. Από εδώ και πέρα, βέβαια, περιμένουμε μια μικρή εξασθένιση και κυρίως από αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Θα είναι αισθητή η εξασθένιση αυτή. Θα πέσουμε πρόσκαιρα στα 5 με 6 μποφόρ εκεί στα ανατολικά μέχρι και 7. Δηλαδή θα γίνει αισθητή. Βέβαια, αύριο θα πάλι με το πρώτο φως της ημέρας πάλι θα έχουμε μία ενίσχυση των ανέμων, αλλά όχι στα επίπεδα τα σημερινά, θα είμαστε λίγο καλύτερα. Και βέβαια μετά από εκεί και πέρα, από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, περιμένουμε μια εξασθένιση κάπως μεγαλύτερη και πιο μόνιμη. Πλέον θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ από Δευτέρα και μετά μέσα στο Αιγαίο και όχι πλέον στις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στην περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό που έχουμε επιμένουν τα 3 μέτωπα, εκεί ποια είναι η εικόνα?
Εκεί περιμένουμε από το αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες, περιμένουμε μία εξασθένιση, όχι πολύ σημαντική, αλλά ελπίζουμε να είναι τόση ώστε να μπορέσουν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Δηλαδή μία εξασθένιση της τάξης του 1-2 μποφόρ κάτω και με χαμηλότερες ρηπές, που οι ρηπές είναι που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ελπίζουμε ότι θα δώσει ένα παράθυρο κάποιων ωρών μέχρι να σκοτεινιάσει να μπορέσει
σημαντικό,
να
πολύ σημαντικό. Κάθε λεπτό μετράει.
Βεβαίως. Και μετά από εκεί και πέρα, αύριο που θα έχουμε ξανά την ενίσχυση, ελπίζουμε να μην είναι τόσο μεγάλη ενίσχυση. Φαίνεται ότι δεν θα φτάσουμε τα σημερινά επίπεδα. Οπότε ελπίζουμε ότι παρά την ενίσχυση, τα αέρια μέσα να μπορούν να πετούν. Αυτό. Μέχρι εκεί. Και μετά, βέβαια, από εκεί και πέρα, εντάξει, από αύριο το απόγευμα και μετά, θα είναι σίγουρα καλύτερη η εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.
Λοιπόν, κυρία Τεράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τελευταία ενημέρωση που έχουμε και την εικόνα που μας δώσατε. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο και τη Θέουτα, όπου η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα φαίνεται να επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό στην κανονικότητα, σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, καθώς μέχρι το Σάββατο οι περισσότεροι από τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που είχαν εισέλθει από το Μαρόκο έχουν επιστρέψει, με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει τα νεότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μήνα. Η κατάσταση στη Θέουτα, λοιπόν, όπως είπες, έχει σε μεγάλο βαθμό ομαλοποιηθεί σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, καθώς περισσότεροι από τους χιλιάδες μετανάστες που εισήλθαν από το Μαρόκο έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα. Η μαζική αυτή είσοδος προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του Μαρόκου. Μέσα λοιπόν σε λιγότερο από τρεις ημέρες πέρασαν στη Θέουτα περίπου από 50 μέχρι 60 χιλιάδες μετανάστες, ένας αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος γιατί το 2021 είχε δημιουργηθεί μια αντίστοιχη κρίση όπου είχαν περάσει περίπου στις 12.000 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ισπανικές αρχές, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν σχεδόν όλοι αποχωρήσει, με τουλάχιστον 67 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον Ισπανικό θύλακα. Τώρα, η μαζική αυτή διέλευση δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά για τη στάση των Μαροκινών αρχών, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανότατα δεν εμπόδισαν ενεργά την είσοδο των μεταναστών. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως τι προκάλεσε αυτή την κρίση, όμως δίνονται διάφορες εξηγήσεις, μεταξύ των οποίων και η απόφαση του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τις επιστροφές των μεταναστών, ότι όσοι φτάνουν μέσω θαλάσσης δεν επιστρέφουν πίσω. Επίσης, να σου πω ότι όλο αυτό προκάλεσε και μια κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ιταλία ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των κανόνων Σένγκεν, με τη Φιλανδία, την Σουηδία και τη Δανία να στέκονται δίπλα της. Η Γαλλία και η Πορτογαλία ενίσχυσαν τους συνοριακούς ελέγχους. Είχαμε και βέβαια και την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη μαζική αυτή είσοδο ως καταστροφή και εισβολή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ξέφραγου αμπέλη, αλλά έχει σύνορα που φυλάσσονται, στείλε ο Κώστας Γιουλέκας, υφυπουργός εσωτερικών ερμόδιος για Μακεδονία Θράκη, ο οποίος μίλησε στο Ert News Radio.
Όπως και στα θέματα της άμυνας, έτσι και στα θέματα του κύματος αυτό των μεταναστών, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συνολικά. Και θα πω εδώ πόσο σημαντικό είναι, και το λέω σε όλους αυτούς και δυστυχώς σε κάποιους ευρωβουλευτές Έλληνες, οι οποίοι ψήφιζαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της δημιουργίας ενός προστατευτικού κύκους στα χερσαία σύνορά μας με τον Εύρο, και συγκεκριμένα ζητούσαν να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση του τείχους που η Ελλάδα εγείρει στα περισσότερα σημεία κατά μήκος του ποταμού Εύρου, ακριβώς για να ανακόψει και τις ροές, αλλά και από την άλλη για να στείλει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα ξέφραγο αμπέλη, αλλά η Ελλάδα έχει σύνορα, θαλάσσια σύνορα, σύνορα στην Ξηρά, χερσαία σύνορα, τα οποία φυλάσσονται αποτελεσματικά.
Τέτοιου μεγέθους μεταναστευτικά ρεύματα δεν μπορεί καμία ευρωπαϊκή χώρα να τα αντιμετωπίσει μόνη της, υπογράμμισε στο σταθμό μας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης.
Η θέση μας και η θέση μου είναι ότι τέτοια συντονισμένα κύματα χιλιάδων μεταναστών είναι δύνατον να τα διαχειριστεί μια χώρα μόνη της. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Το είδαμε στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν. Άρα και εδώ, για να συνδέσω και την προηγούμενη συζήτησή μας, στο μεταναστευτικό, καμία χώρα μόνη της ή από μόνη της, ιδίως χώρες που έχουν μεγάλη εκτογραμμή όπως η χώρα μας, που είναι εκτεθειμένες στα θαλάσσια σύνορά τους από παντού, δεν μπορούν από μόνες τους, με τις δικές τους μόνο δυνάμεις, εφόσον είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, διότι οι μεταναστευτικές ροές δεν στοχεύουν συγκεκριμένη χώρα, ως επιτοπλίστων στοιχεύουν συγκεκριμένη Ήπειρο.
Και να επανέλθουμε στα θέματα των πυρηνών μετόπων, αυτή τη φορά όμως στη Γαλλία και την Ισπανία, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη, να έχει σταθεροποιηθεί, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, να έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Δέσμενα Συριγοπούλου, που παραμένει εδώ κοντά μας στο στούντιο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή, όμως υπάρχουν ακόμη ενεργά σημεία που απαιτούν συνεχή επιτήρηση. Οι πυροσβεστικοί επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών και στην αποτροπή κυρίως νέων αναζωπηρώσεων. Λοιπόν, τώρα έχουμε την περιοχή της Ζηρών, της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που έχει καταστρέψει 42.000 hectares δασικής έκτασης. Παρότι η κατάσταση έχει παρουσιάσει βελτίωση, δεν έχει ακόμα τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Η φωτιά παραμένει περιορισμένη μέσα στην υπάρχουσα περίμετρο και οι αρχές εκτιμούν ότι χρειάζονται ακόμη ημέρες για να σταθεροποιηθεί οριστικά. Μετά από μια σχετικά ήρεμη νύχτα απόψη, οι καιρικές συνθήκες έγιναν πιο ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, κυρίως λόγω της μείωσης των ανέμων. Ωστόσο, εξακολουθούν τα πράγματα να είναι λίγο αρκετά δύσκολα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία και ξέρη βλάστηση αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στο νότο, επίσης, είχαμε στο νότιο-ανατολικό διαμέρισμα Βάρ μία νέα πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο πριν από τρεις μέρες. Υπήρξε μία αναζωπήρωση την Παρασκευή και μέσα σε κάποιες ώρες εξαπλώθηκε σε περισσότερο από 1.000 εκτάρια, σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό της Γαλλίας. Σχεδόν 2.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σήμερα Σάββατο. Να περάσουμε τώρα και στην Ισπανία. Υπάρχει μία ανάμεικτη εικόνα σε επιχειρήσεις κατάσβεσης. Συνέχισε το Σάββατο η χώρα να αντιμετωπίζει αρκετές ενεργές εστίες πυρκαγιών. Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι έληξε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί η χώρα μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές της χώρας, είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις στην επαρχία Λεών, όπου ξέσπασε μια νέα πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην επαρχία Θαμόρα είχαμε μία πυρκαγιά που, ενώ έχει καταστρέψει 11.000 εκτάρια, παρουσίασε σημαντική βελτίωση, επιτρέποντας στην 14 οικισμούς που είχαν εκενωθεί οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι μεγάλες επίσης πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές της Μανδρίτης και στα Άβυλα, οι οποίες έχουν συνολικά κάψει πάνω από 70.000 εκτάρια, έχουν επίσης σταθεροποιηθεί.
Μάλιστα. Παραμένεις μαζί μας. Θα περάσουμε, Δέσποινα, σε ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε και τι γίνεται στην Μέση Ανατολή μετά. Τώρα. Νέο πεδίο λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλούν τα χρέη και η χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς κλιμακώνεται η κόντρα του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, όπως είπες, καθώς είχε προηγηθεί η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την αντιμετώπιση των χρεών των πολιτικών κομμάτων προς τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο κύριος Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια και δημιούργησε ένα ρεύμα. Θα πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα, ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε η Ελλάδα στις δηλώσεις Διαμαντοπούλου, με την κόντρα να φτάνει στα άκρα, τονίζοντας πως ζητούν συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουν τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια και που εθελοντές και μέλη στηρίζουν το κόμμα του και όχι οι τράπεζες. Άμεση ήταν και η απάντηση του Πασόκ, όπου μεταξύ άλλων δεικτικά αναφέρει πως οι πολίτες μπορούν εύκολα να βγάλουν συμπεράσματα για τη διαφάνεια χρηματοδότησης του κόμματος Ελλάς και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κύριος Τσίπρας κάνει debrading, αγκαλιά με τα συμφέροντα, αναφέρει το Πασόκ. Μιλώντας σε λίγο αργότερα στο Earth News σήμερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νηφούδης, έδωσε τη δική του απάντηση, τονίζοντας πως είναι μόλις 2 μηνών το κόμμα και όταν έρθει η ώρα θα καταθέσουν τα έσοδα και τα έξοδα.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Συριοπούλου, όπως είπαμε, να πάμε μέσα Ανατολή. Η ένταση επιστρέφει. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ να έχουν πληγεί από ιρανικά πυρά. Είχαμε επίσης δύο περιστατικά που σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούς.
Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώσει στους προσδημοσιογράφους στο Camp David, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήττουν τη χώρα πολύ σκληρά μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Αντίστοιχο μήνυμα είχαμε και από την Καρολάιν Λέβιτ, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας, επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία και ευθύνεται για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει την πίεση ώστε το Ιράν προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Τώρα να πάμε στις επιθέσεις. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ιρανικά ντρόν, τα οποία έπληξαν ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα. Επίσης, δύο περιστατικά σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με ζημιές στο μηχανοστάσιο και μια δεύτερη έκρηξη καταγράφηκε σε άλλο πλοίο, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Εδώ πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι είχαμε προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους πολίτες τους. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιορδανία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν εάν η κρίση κλιμακωθεί. Προειδοποίησε επίσης για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου, ταξιδιωτικές δυσκολίες και πιθανές επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων από το Ιράν ή οργανώσεις που το υποστηρίζουν. Να σου πω επίσης και δύο ακόμα τελευταία. Το ιρανικό μέσο Νουρ, που θεωρείται κοντά στο ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ενεργειακή κρίση διεθνώς. Επίσης, να σου πω και για ένα δημοσίευμα του Fox News που εμφανίζει την ανησυχία για τα αποθέματα των αμερικανικών πυράβλων. Περιέχει εκτιμήσεις του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Αναφέρουν ότι οι πύραυλοι Patriot των ΗΠΑ μειώθηκαν από 2.300 σε 827.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν περάσουμε στα αθλητικά και το Δημήτρη Καϊμά, μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Ζώσιο Κακαβάς και για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση στο σκέλωμα Φωκίδας. Να πούμε ότι γύρω στις 2.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκη και Ευπάλιο.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Είναι τουλάχιστον ο αθλητισμός μας προσφέρει έτσι χαρές.
Ναι.
Καθώς ήταν και χτες και σήμερα πολλές επιτυχίες. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το στοβραβικό πρωτάθλημα. Στην Κοπηλασία, οι Μουρατίδου και Λιόλιου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφελ Αφραίων Ευαρών. Είναι δεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Πάντα στην ίδια διοργάνωση η Μιλένα Κοντού και η Βαγγελία Αναστασιάδου και αυτά τα κορίτσια πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφ. Οπότε πολλά συγχαρητήρια. Χτες το βράδυ στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η Εθνική των Κορασίδων του Πόλο, καθώς κέρδισαν τις Ισπανίδες 11-7 και πήραν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο, ενώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης που δεξάγεται στο Παρίσι, οι αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Οπότε έτσι πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες, μικρότερες και μεγαλύτερες, που μας χάρισαν έτσι ωραίες στιγμές σήμερα και χτες, και έρχονται και άλλες και στο υγρό στίβο, αλλά και στο στίβο σε λίγες μέρες. Οπότε ένα καλοκαίρι που θα έχει πάλι πολλές επιτυχίες.
Λοιπόν, καλές και επίτρεψε μου δροσερές ειδήσεις.
Σωστό. Γι' αυτό είπα ότι λέω μέσα στην καταχνιά, λέω, ναι. Υπάρχουν καλές ειδήσεις.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλληνα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.